Hoxe imos entrar no corazón do 061, o servizo que en Galicia marca a diferenza entre perigo e asistencia inmediata. Falaremos de como funciona realmente esa rede que non vemos, moitas veces non a vemos, pero que está sempre aí preparada para atender unha chamada que pode cambiar unha vida. Que pasa dende que alguén marca o teléfono 061? Hoxe temos connosco a Román Gómez, director da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Como está usted? Bos días.
Bos días.
Moi bos días. Marta Dorribo, directora asistencial da Fundación Pública, que tal?
Moi bos días.
Bueno, e Olga Dosil, directora de coordinación do 061, como está? Moi bos
días. Hola, bos días.
Bueno, moitas gracias os tres por achegarse aos estudios de COPE, ademais para falar deste servizo tan fundamental, e que este ano celebramos, conmemoramos o 30 aniversario, non?
Efectivamente, levamos, bueno, 30 anos desde que comenzou o 061 aquí en Galicia. Gustaríame destacar algún dato, porque imagínense vostedes que o 14 de xuño de 1914, o herdeiro da corona austro-húngara Francisco Fernando e a súa dona non foran asesinadas por un activista bosnio que foi o detonante da Primeira Guerra Mundial e que levou a 10 millóns de perdas de vidas humanas, 20 millóns de feridos. Pois eso, hoxe teño moita má suerte os 30 millóns de galegos que levamos atendidos durante este tempo.
30 anos, 30 millóns de galegos atendidos. Dicíamos que queremos coñecer o funcionamento, as entrañas do 061. Cal é o proceso de atención dende que se recibe unha chamada ata que o servizo actúa?
Bueno, explícoche un pouquiño. Cando se recibe unha chamada, recibe un teleoperador. Na central de coordinación hai distintos tipos de profesionais. Entonces, esa chamada que recibe o teleoperador, a recibe nun, o descolgue é automático. Polo cal, esa chamada é atendida en menos de 10 segundos en máis do 90% das ocasións. O teleoperador clasifica esa chamada, que tamén é nun tempo moi 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 breve, en menos en un minuto, minuto e pouco, clasifica esa chamada según uns criterios xa establecidos en emerxencias ou consultas. E por prioridades. Esas emerxencias e consultas pasan a un médico ou un enfermeiro que fai a atención e decide que recurso enviar. Logo, temos locutores tamén na central, que son os que movilizan os recursos e fan un seguimento completo desos recursos que se envían.
Uh-huh. ¿Sí?
Eu quería destacar unha cousa, matizar, que dixo a directora de coordinación, Olga, que é do escuelga automático. O 061 de Galicia é o único sistema de emerxencias extrahospitalario, non de España, sino de Europa, que ten ese sistema. E por que o ten? Porque o noso éxito depende da xestión do tempo. E iso que nos permite? Pois que automáticamente se este dando asistencia aos galegos. Es decir, de cada 100 galegos que nos chaman, o 94% son atendidos en menos de 10 segundos, gracias a ese sistema e outros.
Que barbaridade. Moita xente en Galicia, obviamente, coñece este servizo 061, pero quizáis haxa xente que non saiba que se resolven dúbidas que non son urxentes, non? Como funciona?
Sí, no 061 recibimos chamadas sanitarias de todo tipo, tanto urxencias como consultas que non son urxentes. Uh-huh. É fundamental esa clasificación que se fai desde un primeiro momento. Cando son urxencias, pois a atención pasa directamente a un grupo de médicos que están para atender as emerxencias. Activación dos recursos é xa inmediata. Nos outros casos, nos que son consultas que non requiren esa urxencia, pois vanse clasificando por prioridades. Hai grupos de médicos ou enfermeiros consultores que van atendendo esas consultas e dándolle a resposta que precisan. Ás veces hai que movilizar recursos tamén para atendelas, e outras veces pois darlle un consello telefónico e poden seguir no seu domicilio con ese consello, ¿no?
En que tipo de emerxencias actúa o 061? En todas?
En todas as emerxencias sanitarias. Estamos coordinados co 112, pero eles levan máis a parte de seguridade, movimentos de forzas do orden público cando fai falta, pero nos levamos a responsabilidade da parte sanitaria no medio extrahospitalario. Somos os responsables da atención sanitaria de todos os galegos fora do hospital a través das nosas ambulancias, bueno, tamén están os médicos de atención primaria, pero movilízase moitas veces en as nosas ambulancias. Despois teñemos persoal propio noso de medicina e enfermería que se moviliza tamén en ambulancias, helicópteros. Entonces chegamos ata o lugar onde se produce a emerxencia. E se a emerxencia está nunha estrada, chegamos a esa estrada. Se a emerxencia está nun domicilio, chegamos... A maioría das nosas emerxencias tamén son moitas veces nos domicilios. Uh-huh. Porque, bueno, tamén antes eran máis ou mellor máis accidentes laborais, máis a estradas, pero, eso, bueno, por prevención de riesgos laborais, gracias a que se tomaron moitas medidas, pues ese número de emerxencias máis no exterior vai disminuindo. Facemos, por exemplo, nesta época do ano, sí que facemos moitas emerxencias sean nos domicilios, uh-huh, que aumentan no exterior durante outras épocas no ano, como por exemplo o verán, que hai máis movilizacións, máis
sí, exposición ao exterior, claro,
uh-huh, picaduras de insectos que poden traer reaccións alérxicas. Entón, bueno, a min o que me gusta, o que bueno, como dos nosos, do noso persoal, é que chegamos aos médicos e enfermería de 061 chega ata donde agafa, donde sexa necesaria a súa asistencia, que son o maior recurso que ten en formación o sistema de emerxencias sanitarias fora do hospital, con unha formación específica. Uh-huh. Adaptada ao tipo de pacientes que solemos ver. O sea, quer dicir, se que manualmente moitas veces a través das nosas ambulancias de soporte vital básico, que chamamos así, moitas veces se moviliza a atención primaria para unha primeira emerxencia, pero cando eso a veces pois non son capaces porque é un paciente moi crítico, non temos unha formación, temos unha formación específica xa hacia eses pacientes, pois requiren da nosa asistencia. Entonces, a verdade é que estamos moi coordinados a través do centro coordinador, atención primaria, cos hospitais, e eso fai que ao final melloren todos os tempos de asistencia e busquemos a mellor asistencia hacia o paciente.
Uh-huh. Canta xente é involucrada no 061? Para que todo isto funcione.
Bueno, temos datos de medicina e enfermería de asistencia que estén nas transambulancias, pois perto de 200 persoas, técnicos de emerxencias sanitarias que traballan para o 061 ao redor de 1000 persoas. Uh-huh. E despois, persoal da central de coordinación.
Claro, na central de coordinación temos 53 médicos, 11 enfermeiros, logo temos o personal operador, teleoperadores e locutores, que deben rondar en torno a 100 persoas.
Uh-huh. Xunto con personal tamén propio da nosa administración, claro, que fai posible todo isto, que tamén para que isto funcione necesitamos tamén unha base sólida que traballa con nos día a día facilitando que sexa posible todo isto.
Eu quería destacar tamén que unha parte importante da nosa carteira de servicios é a consultoría médica telefónica. A directora de coordinación decía que teníamos emerxencias sanitarias, pero curiosamente hai datos tamén curiosos que en Galicia, ao mellor, algún quedase as chaves dentro da casa e en vez de chamar a unha cerraxería de urxencias, tamén chamo a 061.
Sí. Pero non están para iso, non?
Efectivamente.
Non, pero intentamos buscar solución, pero tamén cando chaman por estas outras cousas.
O éxito do 061 é que sempre dá respostas, sí, a cualquier chamada.
Uh-huh. Para facérmonos unha idea dese volume de traballo do servizo que xa máis ou menos penso que todos temos na cabeza, ao cabo dun ano, por exemplo, en números máis ou menos redondos ou aproximados, cantas emerxencias poden atender? E tamén quero lles preguntar por algún dato curioso, algún dato salientable que se poida sair da estatística en canto a algunha incidencia ou emerxencia atendida.
Eu teño datos do ano 2024 que atendimos 1.115.993 consultas, que son unhas 3.151 ao día. Non mobilizamos ningún recurso desas chamadas en 824.000 casos, co cual a capacidade de resolución da central do centro coordinador foi tremenda, o sea, de cerca un 70% sin gasto de recursos. E logo recursos que nos xenerou unha mobilización foi 323.000 recursos aproximadamente o ano pasado, o que quere decir que máis ou menos estamos mobilizando 900 recursos ao día. De ambulancias, uh-huh, sanitarios. bueno, con un nivel de atención a población, es decir, de un 90, un nivel de servicio de un, o que decía antes, un 94%, que de cada 100 galegos que en menos de 10 segundos estamos atendiendo aos pacientes.
E falábamos antes pois de emerxencias de todo tipo, dicíamos, ou chamadas, consultas de todo tipo. Algúnha que se saia un pouco, digamos, do habitual?
Bueno, nos atendemos tamén aos pacientes, nos verán, fanse dispositivos extraordinarios como la de calor, atención ás illas atlánticas, que máis ou menos este ano atendimos unhas 58 personas entre as illas principales, pero curiosamente este ano foi o primeiro que atendimos nas illas Isargas a dúas persoas, que curiosamente son tan vos os nosos médicos coordinadores do 061 que resolveron todo telefónicamente.
Ajá, non houve que pisar as Isargas, por así decirlo,
efectivamente, ¿no? Despois asistencias que movilizaron tres helicópteros de todos os 58 pacientes que atendimos nas illas, aproximadamente unhas tres helicópteros, sete, oito lanchas, e despois de 12 ambulancias, pero a maioría dos resolveuse a través de consello médico ou enfermeiro telefónico na central de coordinación do 061.
Novidades este ano. Habrá próximas incorporacións de helicópteros de voo nocturno que van poder operar as 24 horas. A nos isto nos chama moita atención porque vai a ser pois maior seguridade para a xente, non? Para o cidadán. Como vai ser isto posible? Sabemos a partir de cando e tamén en que medida vai a axudar a mellorar a atención?
Bueno, hai algúns datos que todavía non podemos dar porque está en fase de contratación, entón non podemos dar neste momento algúns datos. Sí que nos vemos a mellora asistencial no que vai repercutir na poboación galega, que vai aumentar a equidade de acceso a un recurso que é moi rápido, que chega canto antes ao lugar onde se produce a emerxencia e que pode trasladar tamén, porque ahora mismo, tamén a onde se necesite. Ahora mismo estamos moi, o sea, o contrato actual sí que contempla solo que as horas de luz. Entonces isto va que vai aumentar ou incluso que se poidan facer traslados dende un hospital comarcal para un paciente que necesita mellor algunha técnica ou algún procedemento que se requira unha maior especialidade, poda ser trasladado pois a Santiago, a Coruña ou a Vigo no menor tempo posible. Entón, nos vemos como unha mellora para toda Galicia, porque vai estar disponible este servicio para toda a comunidade e para todos os pacientes, sobre todo os máis afastados das grandes cidades ou máis cara aos rurales, onde vemos a maior actuación deste voo nocturno, que pode haber máis demanda.
Isto vai exixir tamén unha creación de helipuertos para toma de terra nocturna por parte dos helicópteros. Curiosamente, estes días estamos a chamar algúns alcaldes para ver se poden ter adquirir algunha leira para construir unha superficie para vuelo nocturno, porque o éxito deste voo nocturno fundamentalmente no medio rural,
claro,
porque no urbano temos as ambulancias medicalizadas de illas de soporte vital avanzado en enfermería.
Xa, normal que estean interesados porque ao final é, bueno, pues seguridade tamén para a poboación. A Fundación obtivo o selo 600 EFQM. Querías preguntar por isto, que implica este recoñecemento, que se avalía e tamén que implica para a cidadanía, non só para o servizo?
Nada, este é un sello de calidade internacional, de certificación internacional, que recoñece fundamentalmente a excelencia na xestión dunha organización. Nos, bueno, un programa que te permite estar avaliando prácticamente continuamente. Nos este ano tuvimos os 600, para que nos fagamos unha idea, solo hai 13 institucións, ou polo menos hai hasta aí dous ou tres meses había 13 institucións en España que solo tiñan o 600. Concretamente sanitarios solo había dúas, na cual a partir de ahora hai tres porque entramos nos, co cual eu creo que é un orgullo para Fundación Pública Urxencias Sanitarias 061.
Un
recoñecimiento do traballo de todo o personal que está na Fundación, tanto administrativo como sanitario como non sanitario.
O que tengo 061 foi que eu creo que, visto en perspectiva, empezou con pouca xente, pero sempre xente moi implicada. Estamos crecendo, a mellor, estamos aumentando os recursos asistenciais, pero todo o mundo ve o servicio como algo moi propio. A xente está moi implicada, os nosos profesionais están moi implicados en cada unha das áreas, como coordinación, asistencia ou administración, e fan posible ter este selo, porque por moitas estrategias que nos quisésemos desarrollar de plans estratégicos como xestión, non sería posible sen as persoas que formamos parte del. E para nos é un orgullo contar con que con todas estes profesionais que siguen demostrando día a día, chova, neve, que van a chegar onde faga falta e van a estar aí tamén apoiándonos, e non sería imposible. Eu creo que o maior valor que temos é a xente que traballa para o 061.
As persoas.
Sí.
Pregúntolles tamén por novos programas asistenciais, Código Trauma Grave, Código Ictus, Código ISA, en que consisten e como se traballa neses protocolos para acelerar, digamos, a atención ao paciente, para facelo todo máis áxil.
Bueno, estes códigos nos que 061 participamos, pero tenemos unha labor moi destacada, veñen a través da asistencia sanitaria da Consellería. Veñen, ellos son os que coordinan un pouco todos que fagamos posibles este códigos. Coordinan hospitais, coordinan 061, coordinan atención primaria tamén. Entonces, a través da Consellería de Sanidade, elabóranse uns procedementos nos que participamos activamente 061 para toda a comunidade de Galicia. Uh-huh. Entonces temos unha preza cable porque moitas veces o que facemos a través destes códigos é, en o menor tempo posible, porque son patoloxías tempo dependentes, darlles unha solución, a mellor solución para ese paciente e trasladalo, o mellor se fai falta a un hospital de que lle podan facer un procedemento que require máis, un procedimento máis especializado, que en ese momento non é que se capaz de resolver nese hospital. Entonces, nosas ambulancias, desde que reciben a chamada do hospital, están en menos de 4 minutos no propio servicio de urxencias, UCI, donde se lle require para trasladar a ese paciente ao hospital que require. Uh-huh. E tamén, moitas veces, xa desde o inicio, se nos, por exemplo, atopamos un tráfico grave nunha autovía e vemos que ese paciente vai necesitar de algunha técnica específica ou dun equipo específico chegar a urxencias, o que se fai desde a central de coordinación é prealertar da nosa chegada para que todos os equipos que se necesitan de especialistas hospitalarios este todo preparado. Co cual, ao final, o que gañamos son tempos que van a repercutir na mellora asistencial do paciente.
Ao final, todos estes programas, cualquera deles, porque temos moitos, o que son implantan medidas en todos os ámbitos asistenciais, o que decía a directora, desde primaria, extrahospitalaria e hospitalaria, para disminuir a morbimortalidade en todos estes pacientes. Entonces temos programas de alerta corazón, que é o código infarto, temos 26.000 e pico pacientes registrados, alerta escolar, alerta anafilaxia, alerta insuficiencia suprarrenal aguda, que é un proxecto inda que está experimental, que temos solo co Hospital de Santiago, pero que se estenderá en breve os demais. O código sepsis, alerta pediátrica, tamén temos programas de alerta con xordos.
Entón, é dicir, que hai, digamos, un mapa de pacientes que están máis controlados precisamente polas súas patoloxías, non?
Bueno, porque requieren tempo.
Claro,
claro. Na central de coordinación para determinadas patoloxías temos un rexistro de pacientes que queren estar incluídos,
claro.
Obviamente, non? Entonces, cando nos chaman por un paciente, nos salta xa unha alarma de que ese paciente está nun determinado programa, non? E temos xa información inmediata, non temos nin que entrar no historial para saber, por exemplo, no Progalian, que é un paciente con unha cardiopatía isquémica. Xa sabendo isto, pois o interrogatorio, se chaman por un dolor torácico, xa non ten que ser da mesma maneira que se tes que entrar na historia clínica ou tes que facer moitas máis preguntas.
Xa.
Entonces a resposta dende a central é moitísimo máis rápida, o que repercute tamén na chegada do recurso moito máis rápido. Uh-huh. No programa de alerta escolar ocurre similar, ¿no? Hai nenos que por petición dos pais, de acordo co centro escolar, pois están incluídos no programa, e cando nos chaman por un neno destos, xa sabemos que teñen medicación nos centros escolares, e xa non hai que indagar moito máis se nos chaman por ese problema, porque xa nos salta alarma.
Que barbaridade.
Eu quería resaltar un pouco que dixen unha primeira frase que dixen ao principio, cando o éxito depende da xestión do tempo. Estos son todos programas de patologías tempo dependientes. O ano pasado, por exemplo, no código ITUS, pacientes que trasladamos con ITUS foron 3.173 pacientes aproximadamente. ¿Y esto qué significa? Que llegan antes al hospital, que se establecen medidas para disminuir ya no esa mortalidad, a morbilidad, a morbi y secuelas que dejan las lesiones. ¿Y esto cómo se demostra? Que antes, cuando un paciente tenía un ictus, posiblemente a siguiente consulta llegaba en silla de ruedas después del evento, cuando citaban para una segunda o tercera consulta, y ahora el paciente llega caminando por o seu propio pé a esa consulta, a esa siguiente consulta.
Claro, gañan tempo, aforran tempo, gañan vida e tamén gañan os pacientes calidade de vida, ¿no? En este caso. Sí.
Para nós un programa que lle temos moito cariño, que foi o primeiro, foi o código infarto, que se chama Progalian, que Galicia foi a primeira comunidade multiprovincial en desenrolalo, xa levamos moitos anos con el, e eso que fai é que en pacientes con infartos determinados que requieren de actuación de un cateterismo urgente, pois o 061, a través dos nosos médicos, podemos diagnosticálo no emerxencia. Imaginademos, sin sinzoelimia, diagnosticase un paciente que ten un infarto ali, establecese a través da central da coordinación contacto co hospital de Ourense, que ten unha sala de hemodinámica que vai a realizar o procedimento que necesita ese paciente, que é unha anxioplastia. Entón, chega o 061 co medicalizado e non fai falta nin que pase por urxencias ni tal, xa falamos directamente como hemodinamista. Entón, cando chegamos ao hospital, xa vai directo á sala de hemodinámica a facer ese procedimento, co cal disminuímos un tempo moitas veces. Por eso sempre insistimos que cando o paciente crea que ten un infarto ou un trauma grave, unha patoloxía ou unha alerxia que lle este dando que te poda repercutir na súa vida, que lle está afectando a súa respiración ou o seu nivel de conciencia, que o que ten que primeiro facer é chamar o 061, porque a través da central de coordinación vais a poñer en marcha un mecanismo que vai a coordinar a atención primaria, os nosos recursos, xa con médicos e enfermería especialista en atención ás urxencias e emerxencias extrahospitalarias, e despois aos especialistas hospitalarios.
Claro. Dende a central coordinamos todos os niveis asistenciais, entón por eso se consigue que esa atención sexa tan rápida en os casos do infarto, ou chegar a facer unha anxioplastia tan rapidamente, ganas corazón.
Tempo e vida.
Está
me quedando moi claro,
Destacar xa unha cousa que non sei, para que non se me escape tampouco, do 061 e que vai relacionado co código, nos chamámoslle Progalian ou Alerta Corazón. Uh-huh. No resto da península chamanlle, bueno, código infarto, que realmente é o correcto. Pero unha cousa que va moi asociada a este, o programa desa de desfibrilación, a implantación dos desfibriladores semiautomáticos que se fixo en Galicia. Uh-huh. Galicia foi a primeira comunidade autónoma pioneira, a primeira en toda España, que sacou un reglamento, un decreto para regular a salida de aparatos hospitalarios á rúa, como foi o desfibrilador, e logo foronse facendo modificacións, e a última foi a do 2017, na que se cualquier persona, ainda con non teña formación, a través de unha chamada á central de coordinación e dirixida por personal sanitario, médico, enfermeiro, que pode manexar esto os aparatos. De feito, somos a comunidade de Galicia máis cardioprotexida, que quere decir que temos máis número de desfibriladores por cada 10.000 habitantes. Para que nos fagamos unha idea, en España hai entre 6 desfibriladores para cada 10.000 habitantes, en Galicia temos 12 desfibriladores por cada 10.000 habitantes, e temos registrados en este momento 3.460. Uh-huh.
Sí, a verdade é que nos, bueno, nos fala un pouco do impacto tamén e do necesario que tamén coidarnos, non? Coidar a saúde. Xa como última cuestión, e tamén para pregunta para os tres, dicíamos que este ano cúmprense, fanse 30 anos do arranque do servizo, que ao principio quizás non había moita xente, pero aquí había xente moi implicada e que iso tamén marcou a diferencia. Eu voulle pedir que nos digan algún desafío que nos quede, seguro que moitos, pros, non sei se nun curto espazo de tempo, pero nos vindeiros anos.
Bueno, desafíos temos moitos porque somos tremendamente inquietos, entonces estamos todavía tratando de implantar modificacións e preguntámonos todos os días, o primeiro que facemos é explotar os datos do día anterior.
Mellorálos, intentar mellorálos.
En que fallamos e como podemos mellorálo. Uh-huh. Temos moitos aspectos, ti comentabas agora, por exemplo, do vuelo nocturno.
Sí.
Eu creo que a directora de asistencial tamén nos podía comentar un pouco do proxecto que temos de traslados de pacientes en shock cardiogénico, pero xa cando non teñen posibilidades de ir con función a medicación e teñen que ir con aparataje especial como son con valos de contrapulsación aórtica, incluso un registro que temos de pacientes que teñen dispositivos de contracción ventricular mecánicos.
Uh-huh. Sí, estamos cada vez máis en contacto con especialistas hospitalarios que teñen atención a pacientes críticos dentro dos hospitais. E moitas veces eso, moitas veces pues, desde un hospital é preciso trasladar a técnicas moi específicas como ECMOs, balóns de contrapulsación. Pues colaboramos tamén cos intensivistas e cos pediatras para que estes pacientes cheguen canto antes ao hospital que lles vai onde se vai poder realizar a técnica que vai solucionar ou que vai intentar solucionar ese problema. Son técnicas moi específicas, quero decir que por aquí quero trasladar tamén a poboación que son técnicas tan específicas que pasan tan poucas veces ao ano que por eso solo hai ao mellor en dous ou tres hospitales de Galicia estas técnicas, pero creo que o 061 colabora para que nos pacientes que precisan emerxentes, que necesitan que canto antes beneficiarse esas técnicas, colaboramos no seu traslado, uh-huh. Moi coordinados cos servicios eso de intensiva ou de pediatría. E desafío, sí, o voo nocturno. Voo nocturno para nos sí que é un desafío. Estamos moi ilusionados tamén con ese proxecto no que vamos a traballar porque creemos nele, que creemos que vai mellorar a atención ás emerxencias en Galicia, pero tamén implica unha xestión, un desarrollo para realizarlo con todas as medidas de seguridade que son precisas. Uh-huh. En eso xa estamos traballando todos os días. Sí.
Temos outras demandas tamén de nacimiento de novos recursos medicalizados, como pode ser para este ano 2026. Bueno, adiantome un pouco a decirlo, xa dixo o conselleiro, o nacimiento dunha nova ambulancia medicalizada para a comarca do Barbanza.
Uh-huh. Perfecto. Bueno, quedan moitos retos seguramente por diante e cada mellora seguramente se xa un reto, non? Para implantar formación, coordinación, en fin. Agradezolles moitísimo os tres que estivesen estes minutos compartindo connosco como é o funcionamento do 061 por dentro, tamén para trasladarlo a xente. Graciñas.
Moitas gracias.
Gracias a vos.